knihách s knihovnicí.
Dobrý den, Filip Černý vítá všechny knihomilky a knihomilce u radiopřijímačů. A nejenom je. Dneska totiž vynecháme beletrii a vrhneme se na monografie věnované kostelům. Bude to povídání slavnostní, protože sedím spolu s knihovnicí Monikou Vlasákovou na jejím čerstvě opraveném a znovu otevřeném pracovišti, totiž v knihovně Husitského muzea v Táboře.
Takže v nové knihovně Husitského muzea si můžete prohlédnout i tady nádhernou knížku, opravdu monumentální dvousvazkové dílo o katedrále svatého Víta, která byla vydaná letos v Praze za spolupráce nakladatelství Hilbertinum a Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Její autorkou je Jana Maříková-Kubková, vedoucí archeologického pracoviště na Pražském hradě, a spolu s ní ještě spoustu dalších autorů, kteří se podíleli na vzniku té knihy. Kniha vznikala asi 7 let a svým obsahem i formou odpovídá opravdu té pečlivé práci vědecké, ale i krásným provedením, a na to, jak je velká, tak není ani tolik těžká. A já se přiznám, že jsem si k ní přivonila, mě krásně voní, voní krásně novotou. Takže můžete se přijít podívat a prohlédnout, protože tahle kniha se nevěnuje jenom architektuře katedrály, ale i historii od jejich počátku, od 9. století na Pražském hradě přes rotundu svatého Víta a biskupského dvoru v raných počátcích, o vzniku baziliky svatého Víta, o tom, jak fungovala pražská katedrální kapitula a biskupský areál. Můžete se dozvědět o tom, jak začala stavba gotické katedrály v polovině 14. století, jak je sochařské a malířské vybavení katedrály, jak na ní působil Arnošt z Pardubic. I můžete se podívat na to, jak vypadala taková středověká kapitulní knihovna a liturgické rukopisy. Zapomněla jsem uvést, že ta publikace má 2 díly a její vydání bylo podpořeno štědrou donací manželů Turkových, bez kterých by asi ta kniha v takovémhle rozsahu a výpravě nemohla vyjít.
Památkář, architekt Petr Chotěbor už přes 30 let pracuje v týmu lidí starajícím se o katedrálu, což zúročil při psaní, protože je rovněž jedním z autorů monografie Katedrála viditelná a neviditelná.
Při těch opravách a restaurátorských zásazích my se z lešení dostáváme na místa, kam třeba 50 let nikdo nevstoupil. Máme možnost nejenom vidět detaily, které jsou běžně nepřístupné a ze země neviditelné, ale máme možnost se setkávat se stopami činnosti té stavební huti, která tu katedrálu stavěla, anebo té huti, která ji v 19. století opravovala a dostavovala. Ty stopy, které jsou na těch kamenech zachované, tak mohou něco vypovědět o tom, jakých nástrojů ti lidé používali, jaké měli technologické postupy, kolik tam vkládali třeba kovových prvků, o tom nemá nikdo na první pohled ani tušení. Ta stavba je kamenná, ale my víme, že tam je spousta železa, olova, dokonce z těch novějších etap i železobetonu. To jsme se tedy pokusili v té knize ukázat, aby to nebyla jenom taková nová verze toho, co už jsme někdy v těch knihách viděli.
V tuhle chvíli opouštíme nejhlavnější kostel Česka a porozhlédneme se po celé republice. Naproti mně totiž usedl husitský duchovní z Horažďovic Samuel Vašin, který v rukách drží výpravnou publikaci s názvem Sbory Československé církve husitské, architektonické dědictví našich regionů.
Ano, to jsou všechny, ne všechny, ale většina našich sborů z celé církve, kde se můžete podívat na jejich architekturu. A já jsem chtěl, aby to slyšeli i diváci, protože opravdu Československá církev vydala velice kvalitní publikaci i pro architekty zajímavosti, pro lidi, kteří mají rádi historii a mají rádi i sakrální stavby, prvorepublikové stavby, funkcionalismus, tak tady můžeme najít úplně nádherný sbory. Já bych určitě neopomenul Gočárův sbor z Hradce Králové, Vinohradský sbor, který má úžasnou věž, kde Československý rozhlas taky vysílal, když republice bylo nejhůř, protože Československá církev celou svoji dobu žije s republikou a vždycky byla ta církev, která tíhla k té republice, tíhla k demokracii a k svobodě, proto i ta svoboda svědomí je pro nás velice silná. Tady vidíte Vinohradský sbor, odkud váš předchůdce před mnoha a mnoha lety vysílal.
Ale my teď odvrátíme tvář od pražských Vinohrad a podíváme se na historii husitského kostelíka v jihočeských Chotovinách. Pokud vás zajímá, proč je od tamního katolického kostela co by kamenem dohodil, tak tady je vysvětlení. Čte Petr Kronika.
Středověká obec Chotoviny se nachází zhruba 10 kilometrů severně od Tábora. V panoramatu sídla zastává dominantní roli původně gotický kostel svatého Petra a Pavla, který je spjat se vznikem zdejší církve československé a později i s výstavbou opodál stojícího Husova sboru. Právě zde totiž 4. dubna 1921 místní farář Alois Janeš sdělil svým farníkům, že konvertuje k nově vznikající církvi. Obec se rozdělila na dva znepřátelené tábory, přívržence nového náboženského proudu a konzervativní zastánce církve římskokatolické. Rozkol náboženské obce v Chotovinách nebyl ojedinělý. V období první republiky si touto bouřlivou kapitolou prošla nejedna menší obec. Chotovinští stoupenci církve československé v čele s farářem Janešem obsadili pro svá setkávání a bohoslužby kostel svatého Petra a Pavla. Toto neoprávněné obsazení římskokatolického kostela trvalo přes zákaz českobudějovické konzistoře a okresní politické správy v Táboře téměř 3 roky. Po letech soudů vyšetřování a zapečetění kostela byla církev československá nucena kostel vrátit. Pro bohoslužby nové církve měl začít sloužit nový svatostánek, Husův sbor. Pozemek pro výstavbu sboru vznikl rozparcelováním statku.
Tolik z historie chotovinských kostelů, jak se o ní píše v knize Sbory československé církve husitské architektonické dědictví našich regionů. Teď mě tak napadá, že ta historie v lecčems připomíná nedávné spory o katedrálu, ale mějte se hezky, za týden se opět budeme hlásit se zajímavými knížkami.